Καμία συζήτηση για την υγεία δεν είναι πλήρης αν δεν συζητήσει κανείς για τα οικονομικά της υγείας και κανένας δεν ξέρει, νομίζω, καλύτερα τα οικονομικά της υγείας.
Από σταθερά από τον κύριο Κυριόπουλο, έτσι, τον κύριο Γιάννη Κυριόπουλο.
Ομότιμο καθηγητή οικονομικών της υγείας που τον έχουμε μαζί μας γιατί συρρυκνώθηκε κατά πολύ η δαπάνη της υγείας στη χώρα μας.
Ναι, και αυτό είναι μια κουβέντα στο αν... Υπήρχε πάντοτε ένα θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλές δαπάνες για την υγεία, ότι ξοδεύονται χρήματα για φάρμακα που δεν χρειάζονται, για εξοπλισμό που δεν χρειάζεται, είτε για βοηθήματα που υπερκοστολογούνται. Και μετά, όταν άρχισαν να μειώνονται οι δαπάνες, άρχισε και η κουβέντα αν έχουν μειωθεί και οι παροχές. Και η ποιότητα των παροχών.
Αν δηλαδή περάσαμε από το περιττό, να περιορίζουμε και στο αναγκαίο. Κύριε Κυριόπουλε, αυτό νομίζω είναι το μείζον ερώτημα όταν μιλάμε για τέτοια ποσοστά δαπάνης που είναι χαμηλότερα πολύ και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Είναι αλήθεια πως στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η ανθρώπινη, τεχνολογική και οικονομική πόρη στον τομέα της υγείας έχουν υποστεί μείωση που υπερβαίνει το 30% συνολικά. Ειδικότερα για τα οικονομικά, το 2009 ξοδεύαμε 22,5 έως 23 δισεκατομμύρια για την υγεία και σήμερα ξοδεύουμε 14,4.
Σχεδόν 10 δις κάτω,
ναι, είναι πολύ μεγάλο, 10, πολύ μεγάλη 10, διαφορά.
Ναι, περίπου 8 με 9 δισεκατομμύρια κάτω, από τα οποία το μεγαλύτερη πίεση ήταν η δημόσια δαπάνη, η οποία από 16 περίπου τις 16 δισεκατομμύρια είναι σήμερα, κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 9,5. Αντιθέτως, η ιδιωτική δαπάνη μειώθηκε μένα, αλλά λιγότερο. Τα νοικοκυριά αντιστάθηκαν και συμπλήρωσαν τα κενά της δημόσιας χρηματοδότησης. Για να αντιληφθείτε ότι αυτή η μεταβολή είναι σημαντική, θα σας πω μόνο ότι η συμβολή της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 5% στο ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο υπερβαίνει το 7, είναι περίπου στο 7,5, και κάναμε και ρεκόρ. Δηλαδή η Τρόικα μας ζήτησε να φτάσουμε το 6% και εμείς φτάσαμε το 4,8. Αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις. Καταρχήν στους δείκτες υγείας, τον οποίο η βελτίωση έχει επιβραδυνθεί και έχουμε και ένα αρνητικό εύρημα, την ευρευτική νησιμότητα η οποία αυξήθηκε το 2016-2017, πρωτοφανές σε περίοδο ειρήνης και πρέπει να προβληματίσει και να συζητηθεί περισσότερο ακόμα, και έχουμε επίσης αρνητικά σημεία όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Το 18%.
Το 18% είναι εκτός.
Το 18% των φτωχότερων νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση για οικονομικούς λόγους. 10% των νοικοκυριών στη χώρα υφίστανται καταστροφικές δαπάνες επειδή πληρώνουν νοσοκομεία, γιατρούς και φάρμακα. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση η οποία είναι αρνητική, είναι δραματική, θα έχει επιπτώσεις αργές ίσως, βαθμίες, αλλά παραπέμπει κυρίως ότι χρειαζόμαστε όχι πλέον εμβαλωματικές λύσεις, χρειαζόμαστε μια πραγματική μεταρρύθμιση στην υγεία.
Αυτό, κύριε Κυριόπουλε, τι σημαίνει στα οικονομικά της υγείας? Πρέπει να αυξηθούν δηλαδή δαπάνες, αυτό λέμε αυτή τη στιγμή?
Ίσως να δοθούν χρήματα σε άλλους τομείς.
Καταρχήν πρέπει να βεβαίως πρέπει οι δαπάνες να είναι περίπου στο μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί είμαστε πριν από το μνημόνιο, είμαστε περίπου στο μέσο όρο.
Αφού είμαστε κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέγαμε ότι υπάρχουν αυξημένες δαπάνες?
Εντάξει, υπάρχει μια φιλολογία. Πράγματι στην υγεία συμβαίνουν πολλά μικρά γεγονότα τα οποία προκαλούν απαξία. Στο κέντρο αυτών των γεγονότων κυριότατα είναι οι ιδιωτικές πληρωμές και παραπληρωμές οι οποίες δρούν διορθωτικά στα εισοδήματα των γιατρών και των υπηρεσιών υγείας. Και βεβαίως έχουν μια απαξία ηθική και αισθητική και είναι αντικείμενο μια συζήτηση η οποία είναι ενδιαφέρουσα αλλά και ταυτόχρονα είναι και από προσανατολιστική.
Πάντως, ναι.
Είναι από προσανατολιστική διότι μας εμποδίζει να δούμε αυτό το χρήμα και να το βάλουμε εκεί που πρέπει.
Πάντως από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι περισσότεροι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για σπατάλη πόρων στο θέμα της υγείας, περισσότερο βλέπαμε σπατάλη από τα ταμεία, από τους γιατρούς των ταμείων που παρέπεμπαν είτε σε ιδιωτικά κέντρα είτε σε ακριβές θεραπείες, παρά από τα ίδια τα νοσοκομεία.
Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εδώ μια αιρετική άποψη. Η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες του ΟΣΑ. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η κληρολογία περί κατανάλωσης, περί πολυφαρμακίας, περί αυτή, νομίζω ότι έχει λιγότερο βάση πραγματική, αν δει κανείς τα νούμερα, εάν ψάξει δηλαδή στο έδαφος αυτών των πραγμάτων, παρά τη ρητορική.
Ναι, γιατί διαμόρφωνε πολιτικές αυτή η φιλολογία, κύριε Κυριόπουλε, να το αποδεχθούμε αυτό.
Συμφωνώ. Καταρχήν
και ολόκληρες προεκλογικές καμπάνιες πάνω σε αυτή την επιχειρηματολογία στήθηκαν.
Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι είναι μια εύκολη λύση για τους πολιτικούς.
Μια ευκολία.
Προφανώς, αλλά η υγεία όμως δεν είναι η εύκολη λύση. Η υγεία του κόσμου έχει άλλη σημασία.
Ναι, τώρα ερχόμαστε λοιπόν μπροστά στην
πραγματικότητα. Σαν πολιτικό τέχνασμα είναι εύκολο και αποδοτικό. Λες ότι οι Έλληνες καταναλώνουν πολλά φάρμακα. Οι Έλληνες καταναλώνουν πολλές υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι ψέμα, δεν είναι αλήθεια. Θα έλεγα μάλλον ισχύει το αντίθετο.
Mm-hmm.
Δηλαδή η κατακεφαλή κατανάλωση και φαρμάκων και ιατρικών επισκέψεων και αυτό είναι στην Ελλάδα είναι στο μέσο όρο και ίσως και λίγο πιο κάτω.
Τα λένε και όλα και οι αριθμοί αυτό, δηλαδή το ότι κατά άτομο 1.623 ευρώ το 2010 και 2000, ναι βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι αριθμοί, φαίνεται ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Αν και οικονομολόγος, πρέπει να πω οικονομολόγοι της υγείας δεν είναι λογιστές, πρέπει να σας πω ότι συνήθως εμφανίζονται πολιτικοί σαν λογιστές την τελευταία χρόνια στην υγεία. Ο στόχος τους επετεύχθη. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο πάνω από τη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Είμαστε κάτω από όλες τις χώρες.
Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αλλάξει φυσικά. Το είπατε με πολλούς τρόπους και άμεσα.
Πρέπει να αλλάξει.
Όταν αναφερθήκατε, κύριε Κυριόπουλε, και ίσως άξιζε να κάνουμε ένα σενάριο, σε μακροπρόθεσμες συνέπειες, δηλαδή ακόμη και αν αυτό δεν είναι ορατό τώρα, μας είπατε, θα δούμε τις συνέπειες του στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι ας πούμε θα έχουμε αύξηση της θρησιμότητας, αυτό ότι το προσδόκιμο, μείωση του προσδόκιμου, πώς γίνονται αυτά, τι σημαίνουν αυτά.
Ας σας πω μόνο δύο πράγματα. Πρώτα. Σε μια χώρα που σε καιρό ειρήνης αυξάνει τη βρεθμή θρησιμότητα, αυτό είναι ένα κόκκινο φως, ένα καμπανάκι. Λόγοι αυτοεκτίμησης της χώρας και των αρμοδίων πολιτικών φορέων σημαίνει ότι αυτό πρέπει να αναχθεί χθες, τώρα, μέσως. Είναι ντροπή. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι και μάλιστα σε μια χώρα που έχει δημογραφικό πρόβλημα. Το να πεθαίνουν, δηλαδή έχει μη λίγες γεννήσεις. Αλλά το να πεθαίνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι στο παρελθόν αντικατοπτρίζει το επίπεδο ανάπτυξης και επιτρέψατε μου καταχρηστικά να χρησιμοποιήσω και αυτοεκτίμησης της χώρας.
Ναι.
Αυτό πρέπει να αλλάξει χθες. Είναι πολιτικό, είναι πολιτισμικό.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι ο ρυθμός βελτίωσης του προσδόκιμου επιβίωσης βελτιώνεται, αυξάνεται, αλλά σημειωτών. Μας προσπερνάνε όλοι. Ενώ πριν 15-20 χρόνια είμαστε στην πρώτη σειρά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη σειρά, τώρα είμαστε από τη μέση και κάτω, προς το τέλος. Αυτό είναι ένα έβριμα πολύ σημαντικό, που σημαίνει δηλαδή ότι όχι τόσο τα ιατρικά μέτρα, όσο τα μέτρα δημόσιας υγείας έχουν ατονίσει ή δεν έχουν λειτουργήσει, ή δεν υπάρχουν. Είναι και αυτό το. Και κυρίως το σημαντικό έβριμα είναι ότι στο προσδόκιμο επιβίωσης μετά τα 60, στα 10-15 χρόνια που έχουμε ακόμα ζωή, τα μισά και περισσότερα είναι επιβίωση χωρίς ποιότητα ζωής. Δηλαδή με αναπηρία, με νόσο, με, και αυτό αυξάνεται. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε κακά γερατιά, κατά συνέπεια χαμηλή ποιότητα των οικοκυριών και των ανθρώπων και μεγάλες δαπάνες για την υγεία. Και αυτό επίσης είναι ένα εύρημα το οποίο δεν έχει τύχει της δέουσας πρώτης εκείς και κατά συνέπεια δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.
Μάλιστα. Κύριε Κυριόπουλε, πολύ σας ευχαριστώ.